5-րդ. Մաեստրոն ու սենատորը ընթրեցին հին պանդոկի առանձնասենյակում, իսկ հիմա անկենդան փողոցներով դանդաղ դեպի պիացա են քայլում։ Թունդ քիանտից ու հավանական սիգարի կուսական անտառի բուրմունքից թեթև արբեցած սենատորը նորից դիմեց կյանքից հիասթափության իր սիրելի թեմային։ Սենատորի այս տրտունջները միշտ առարկության առիթ էին տալիս Վերդիին։
«Չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում. Միթե հիմա ամեն բան ավելի լավ չէ, քան առաջներում. Թեկուզ հենց Վենետիկը վերցրու. Արդյոք 50-ական և նույնիսկ 60-ական թվականներին կար ավելի խղճուկ մի վայր, քան մուրացկանների այս քաղաքը. ես հիշում եմ այն ժամանակվա քաղաքագլխի Կոմս Լուիջիի հաշվետվությունը, որ տպագրված էր թերթերում. Բնակչության 1/3-ը գրանցված էր աղքատների ցուցակում, և փաստացի ոչ թե ենթադրաբար 1/3-ը. Այսինքն, նպաստով ապրող 30,000 մուրացկան թրև էին գալիս և խժռում հարկադրամների 2/3-ը, որոնք վճարելու համար սնանկանում էր մնացած բնակչությունը. Հետո հիշիր ամենուրեք տարածված այդ անիծյալ քաղաքային մաքսատները. Հիշիր առողջապահության այն զարհուրելի վիճակը, ամենամյա համաճարակները. Ռիգոլետոյի ստեղծման օրերին Վինյան ինձ տարել է այստեղի Սան Կլեմենտեի գժանոցը. Դա այնքան նողկալիորեն լեփլեցուն էր, որքան չէր կարող լինել միջնադարի ոչ մի գժերի աշտարակ. Թերասնությունից, քաղցից առաջացած հիվանդություններից, լոմբարդյան ախտից հարյուրավոր մարդիկ էին խելագարվում. Ամեն բան այնքան տխուր էր. Իսկ հիմա այնքան էլ շատ ժամանակ չի անցել, իսկ ինձ թվում է, որ այս հիվանդողի վրա մի նոր, առողջ ու կանոնավոր մարդկություն է աճել. Ինչպիսի հաջողություն? Այո, նյութական հաջողություն. Եվ ոչ միայն Վենետիկում, այլև ամբողջ երկրում, և նույնիսկ 1,500 եկեղեցական պետությամբ ամորձատված Հռոմում. Ճիշտ է, սակայն գավառների ինքնօրինակույժը մարել է, և առաջ է եկել խիզախ, գործարար ու ողջախոհ միջին մարդը. Մենք բախտակից ենք կենտրոնացած Գերմանիային. Ինչպես այնտեղ մարդու պրուսական սխեման է իշխում, այնպես մեզ մոտ Պիեմոնտալոն բարտականը. Եվ սա է բոլոր երազների իրականացումը. Կյանքից պահանջել ավելին, քան այն կարող է տալ, ցոփություն է. Այո, դու ուժեղ ես, կավուրի համախոհ. Դու հնարավորն ես պահանջում. Դու այնքան էլ կպած չես երեկվան. Դա ամենազարմանալին է քո մեջ. Այսպես իմ Վերդի, այժմ ես հասկանում եմ նաև քո լիրի երաժշտությունը. Յուրաքանչյուր ժամ վերստին ծնված է գտնում քեզ. Պարոնները խավարից հրապարակ, լույսի կտրուկ շրջափակված հորձանքի մեջ մտան, որը ցավ էր պատճառում նրանց աչքերին. Տոնի պատվին վառվում էին ոչ միայն 20 անգամ ավելի, քան սովորաբար, ծաղկաշղթաներով զարդարված ճյուղավոր աշտանակներով գազալապտերներ, այլ ինչպես հին ժամանակներում, սյուների երկարությամբ ամենուրեք բարձր երոտանիների վրա դրված էին ձյութի ջահեր, որոնցից անառողջ ճարկայծող լույսով ու թանձր ծխի հողմապտույտ քուլաներով բարձրանում էր նարնջագույն բոցը։ Դրան ավելացրած նաև այն, որ բազմաթիվ մոմեր էին վառվում գրադարանի ու պրոկուրացիաների հազարավոր պատուհաններում, որոնցից տոնական ոսկեկար գորգերի լեզվակներ էին կախված. Քարե հսկայական մեղրախորիսխների յուրաքանչյուր բջիջում կյանքի առեղծվածային կորիզ էր թրթռում. Հրդեհի կամ ասիական կրոնական հեքիաթային տոնի հուզաթաթավ հրավառությունը լուսավորել էր ամբոխին ու վայրի շողերով ու ստվերներով աղավաղել դեմքերը, և ոչ միայն դեմքերը. Մարդիկ մոլագարների պես թռչում էին իրար վրայից,
պտտվում էին ու հրմշտվում։ Շատերը, կարծես երազներով կախարդված, հուզավառ քրքջում էին, օրորվում և իրենց ողջ մարմնում թրջելու, ճախրելու և տարածությունը հաղթահարելու գերբնական ունակություններ զգում։ Ամբողջ այս ծխախառը տատանվող լույսի ազդեցության տակ, որը պիացան ծիսակատարության վայրի կամ թատերաբեմի էր վերածել, համաձուլվել էր ու մի նոր էակ դարձել։ Ով թե կուզ մեկ անգամ կյանքում օպերային մարդաշատ գործողության ժամանակ կանգնել է բեմում, լավ գիտե սեփական եսի կորստյան այդ կախարդական զգացումը։ Հզոր Վենետիկն իշխում էր ու իր առանձնահատուկ արփեցածությամբ շղթայակապում իր ժողովրդին։ Մարդկանց խելահեղորեն լայն բացված աչքերում նրանց ուղեղներին անհասանելի պատրաստակամություն էր ապրում։ Պատրաստակամություն տրվելու ցանկասիրության, հրդեհելու ձգտումի, աղոթքի կամ երկեցողության։ Այս համընդհանուր հուզվածությունը ակնկալումն այն բանի, որ հիմա պետք է տեղի ունենար, համարյա անտանելի էր։ Առայժմ մարդիկ ազատ զբոսնում էին առանց հարկադրանքի կամ որոշակի կարգ ու կանոնի, թեև բանվորներն արդեն քանդում էին նվագախմբի բեմահարթակը, տեղ բացելով երթի համար։ Իսկ փետրազարդ երեզեր գլխարկներով ոստիկանները հարցական հայացքներ էին նետում իրար վրա։ Արտակարգ տեսարաններ տենչացող ձայների ալեկոծությունը աճում էր րոպե առ րոպե։ Որպես մասայական հուզմունքների իսկական ոգեշնչող ու տիրակալ, մաեստրոն, իմաստուն ու սառը քայլում էր սենատորի հետ կողք կողքի։ Ապահով հաղթանակի ուժի զգացումը խաղում էր նրա մկաններում։ Նա այլևս չէր մտածում Ռիխարդ Վագների մասին, որն այդ պահին իր մտերիմների շրջանում նստած էր Կապելո Ներոյում վարձված սենյակի պատուհանների առջև, և նույնպիսի ուժի զգացողությամբ նայում էր ցած ժողովրդի հնազանդ հուզմունքին։ Այսպես, յուրովի մասնակից դառնալով ընդհանուր արտակարգ դրամատրությանը, մաեստրոն անցնում էր հրացոլքով ողողված, մեկ հորդացող, մեկ էլ տեղի տվող ամբոխի միջով։ Նա ճանաչեց Մաթիաս Ֆիշբյոկին, որը միայնակ ու շվարած դժվարությամբ անցնում էր իրեն օտար ժողովրդի միջով։ 26 տարեկան մարդու այլայլված ծերունական դիմագծերը ներքին պայքար էին արտահայտում։ Նա գերլարված ու հոգնած էր թվում, չարությամբ նայում էր շուրջը, դեմքին ընդդիմություն շուրջը ցնծացող ժողովրդի աղմուկին։ Ուժասպառ լողորդի պես նա կռվում էր ժողովրդի վեհ տարերքի հետ, որն այստեղ մի միասնություն էր կազմում։ Մաեստրոն զարմանքով նորից մի ջերմություն զգաց այս իրեն այնքան հակադիր, որքան երկինքը երկրին, հոգու նկատմամբ։ Մի պահ, հանկարծակի հոգատարության բռնված, նա ուզեց տենդախտով տառապողին մոտենալ ու փետրվարյան գիշերվա վտանգավոր սառնությունից զգուշացնել, քանի որ նրա շիկահեր գլխին գլխարկ չկար։ Սակայն մաեստրոն այլ վճիռ ընդունեց։ Նրա համար չափազանց դժվար կլիներ այս նոր մտերմությունը խանդոտ սենատորին բացատրել, և նա լայն շառավղով շրջանցեց Ֆիշբյոկին։ Այժմ ընկերները կանգնած էին բազիլիկայի առջև, ավակ դռան կամարները պսակող ընդարձակ տանիքից մի հրաշալի տեսարան էր բացվում պիացայի ու պիացետայի վրա, որը հասնում էր մինչև ծովալճակը։ Հունվարի 21-ի տոնական մեծ երթի ժամանակ, երբ հրապարակում 20 հազարանոց ամբոխ էր կուտակվել, իսկ այստեղ համարյա 300 հանդիսատես բարձրացել, այս փոքրիկ հրապարակի հինավուրց ճաղաշարքը վնասվել էր։ Այդ պատճառով քաղաքային իշխանությունները որոշել էին կառնավալային երեքշաբթի օրը, եթե ոչ լրիվ կողպել վերնասրահի մուտքը, ապա խիստ սահմանափակել։ Եկեղեցու սպասավորները հսկում էին համապատասխան դռների մոտ, և միայն քչերին, Մեծ մասամբ մուտքի տոմսերով նախապես ապահովված երևելի մարդկանց էին ճանապարհ տալիս։ Մաեստրոյի ու սենատորի մոտենալուն պես հսկիչները ակնածալի խոնարհումով մի կողմ քաշվեցին և առանց բառ անգամ արտասանելու ներս թողեցին նաև մի տիկնոջ, որը պարոններից անմիջապես հետո ներս մտավ։ Ծերունիները թեթևակայլ բարձրացան դեպի վերնատուն տանող մութ սանդուղքով, կինը դժվարությամբ էր հետևում նրանց։ Մինչ տղամարդկանց կոշիկները ճռճռում էին ու քսքստում, կնոջ ծանր քայլը արձագանքում էր կլոր աշտարակում։ Եկեղեցու գմբեթի տակ անվերջանալի ոլորապտույտներ տվող քարե նեղ կամրջակներով մի կարճ ժամանակ դեգերելուց հետո ընկերները, իսկ նրանց ետևից հնազանց ստվերի պես նաև կինը, խավար, բաց օդ դուրս եկան։ Այստեղ, լույսով արփեցած հրապարակից բավական զգալի բարձրության վրա, տարօրինակ խավար էր տիրում։ Կարծես տոնական բոլոր կրակներն ուշ չունեին մի փոքր ավելի վեր նետելու իրենց շողերը։ Միայն մի քանի մարդ էր վերնասրահի ճաղաշարքից փոթորկահույզ աշխարհին նայում, որ պարզ ու չափազանց հստակ ինչպես բեմի վրա շարժվում էր ցածում։ Երկու պարոններն էլ խավարից դեպի լույսը խոնարհվեցին։ Սպասավորը նրանց համար երկու աթոռ բերեց։ Սենատորը տեսնելով, որ տիկնոջը աթոռ չմատուցվեց, իր աթոռը նրան զիջեց և սպասավորին նշան արեց, որ սա մի ուրիշը բերի։ Թվում էր, թե տիկինը ամենևին միտք էլ չունի շնորհակալություն հայտնելու։ Իր աթոռը նա մի կողմ հրեց ու քարացած նստեց։ Մինչ այդ թատերաբեմը վարում սկսեց վերափոխվել, ոստիկանները ճեղքեցին ամբոխը ու երթի համար տեղ բացելու նպատակով մի մասին դեպի սյունաշարը մղեցին։ Ժողովրդի միասնական մարմնից հանկարծ երկու երկար, ոլորապտույտ մաս գոյացավ։ Այս հուզումից ամբոխն ավելի ճնշված, ավելի տգեղ տեսք ստացավ։ Ամբոխի զույգ ոլորապտույտ մասերը տարապում էին ֆիզիկական ու բարոյական ցավից։ Միայն նրանց միջև ընկած դատարկ տարածության մեջ անխախ տիրում էր լույսով ողողված կրքոտ սպասումի ոգին։ Մաեստրոն մի հայացք նետեց այս տարածության ամայի արկայծող կրակներով ողողված աջ անկյունին, սկսած Պիացետայի սյուներից մինչև Վերին պալատ։ Նա տեսավ մարդկային գլուխների, հազարավոր դրոշակների, գազալապտերների, պատուհաններում առկայծող մոմերի կետ-կետ լույսերի անդադար պարը, իսկ նրանցից հեռու Պիացետայի ափին կանգնած գոնդոլների, նրանց օրորող ու մի քանի մետր տարածության վրա տոնական լույսերով փողփողող ալիքների պարը, որոնք դուրս էին կորզված մնացյալ ծովալճակի չգոյությունից։ Վենետիկի վահանակիր զույգ պահակասյուների ճիշտ մեջտեղում բարձր խարույկ էր շարված, որի վրա շուտով իր վախճանն էր գտնելու այդ օրվա հրճվալից ինքնակալը, քանի որ ժողովուրդը մբոստացել էր և թագավորի մահապատիժն էր ուզում տեսնել։ Տոնն ու խռովությունը միևնույն ծագումն ունեն, և այս խարույկի ճարճատուն խորհրդանշանում այսօր գրկախառնվելու են նրանք։ Տախտակաշեն բարձրության վրա դեսուդեն են անում դահչի օգնականները, որոնց ծաղրում է ժողովուրդը, սակայն իրենց վսեմ առաքելության պարփեցած նրանք ուշադրություն չեն դարձնում դրա վրա, այլ լիակատար լրջությամբ մեկը մյուսի ետևից բենգալյան լուցկիներ են վառում, որոնց գարշահոտ կարմիր բոցով բոլոր դատավճիռ իկատարածողների գոռոզ ինքնահիացումով շարունակ իրենց են լուսավորում։ Հանկարծ մաեստրոն ցնցվեց։ Ճիշտ իր թիկունքից թնդացին շեփորներն ու փողերը։ Եկեղեցու վերնասրահից կառնավալի սկիզբն ազդարարեցին։ Վարում դանդաղ հանդարտվեց վայրագաղմուկը։ Միայն տեղ-տեղ դեռ լսվում էին ձայների ու կանչերի առանձին փնջեր։ Դիմակավորների շարասյունը վաղուց հավաքվել էր ռիվայում ու տառապում էր անհամբերությունից։ Այժմ կանոնավոր երթով ճշգրտորեն հետևելով Կոմիտեի նախագահի մշակած մարտական պլանին, շարասյունն առաջ շարժվեց. Ինքը Բալբին, որպես զորավար կատարելով իր խնդիրը և 50 կարգադրիչների ու ենթագեներալների պատանի փառասերների վրա դնելով երթը ղեկավարելու հոգսը, հանգիստ կարող էր իր Կլաուդիո Մոնտեվերդիի դերին նվիրվել. Արջևից քայլում էր 16-րդ դարի դալմատյան ծովագնացների հագուստներով նվագախումբը, որ թմբուկների ու գոսերի շաչ ու շառաչով եկավ ու տեղ գրավեց պիացայի մեջտեղում։ Իրար միջև որոշ տարածություն պահելով հետևեցին ավելի երկրորդական խմբեր. Ռոմեական լեգիոներների կոհորտան, երիտասարդ ատլետների մի ջոկատ, որը հին ավանդույթի համաձայն այլաբանական վարժություններ, բուրգեր և այլ ձևեր էր անում, որոնք ուժերի խաղ պիտի նշանակեին։ 17-րդ դարի գրողները, ինչպես օրինակ պրեզիդենտ Դեբրոսեն և Սեն Դիդիեն, Վենետիկյան կառնավալի իրենց նկարագրություններում պատմում են այս այլաբանական մարզորդների մասին։ Արդյոքին սովորույթն է պահպանվել, թե Բալբիի մտահաղացմամբ է նորից վերակենդանացել։ Համենայն դեպս այլաբանությունից շատ բան չէր հասկացվում, սակայն պարզորոշ երևում էր, որ անգլացիների սպորտային ոգևորությունը աստիճանաբար համակում է նաև երիտասարդ իտալացիներին։ Այս մարզիկներից հետո գալիս էին դիմակավորների մի քանի խմբեր, որոնց դիմակների իմաստը ոչ ոք չէր կարողանում գուշակել, սակայն որոնք հենց այս պատճառով խիստ ծամածրություններ էին անում, և ինչպես բոլոր մյուսները, եռանդուն ծափահարությունների արժանանում։ Երաժշտությունը իր խուլ հարվածներով չափ էր տալիս։ Դեղին ու կարմիր լույսերը խաղում էին տասնյակ հազարավոր հանդիսատեսների երասկոտ դեմքերին, որոնք այժմ հանդարտվել էին ներկայացման տեսարանները կլանելու համար։ Միայն ծափահարությունների համաչափ աղմուկը չէր դադարում, այն անձրևի պես մեկ ուժեղանում էր, մեկ նվազում։ Տոնական զորքի առանձին ջոկատների մեջ դեսուդեն էին անում զգեստավորված կատակաբաններ, որոնք համարձակություն ու սրամտություն էին ունեցել այս կամ այն դերը խաղալու։ Ծաղրածուներ, ցնցոտիավոր դատարկապորտներ, քաղաքի երևելի մարդկանց, հռչակավոր քաղաքագետների ծաղրակերպարներ։ Այս մենակատարները խոսակցում էին հանդիսատեսների հետ, ճառեր արտասանում, ծաղրերքում էին, անպարկեշտ բաներ պատմում, երգում ու ամբոխի քրքիջը վաստակում։ Շարունակ նորանոր խմբեր էին անցնում, որոնց թվում նաև իր իսկ Բալբիի հորինած պատմական պատկերներ։ 18-րդ դարի վենետիկյան բնորոշ դիմանկարներով տիկիններ ու ասպետներ,